cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje đakona Nenada Ilića, reditelja, scenariste, predavača i dramaturga, na temu Pravoslavna kultura danas, koje je održao 10. maja 2016. godine u Zaječaru u okviru festivala Hrišćanske kulture.
Ovako, ja ću probati prvo da vam ispričam, ali ovo uvijek i tako, ne znam, neko vreme. Neko vreme, neko da ne bude predugo, da se namučim. Da nabacim nešto na ovu temu koja je dosta opširna zapravo, neke osnovne teze. Nije samo da je opširna, jer još kad se uporedi sa kulturom sveta, s kojom neprestano dodiru, onda ispade još to još to sve i šire i komplikovanije. Pa da onda zaista popričamo. Ne, ono, reda radi. Mislim, ja ću shvatiti apsolutni promašaj ako ja budete imali šta da pitate. Znači, ili ništa niste razumeli, sam bio grozno dosadan i da samo ćete vidjeti. A ovo je tako da onda ne, ne probao da da utešite govorni. Počet ću ovo jednim primjerom, da sam pošto već pročitao ovaj prijatelj naš, govori ovaj biografiju, koja je onako podugačka. Što kaže, svašta sam nešto radio, bavio sam se različitim oblicima kulture i u svetu i u crkvi. Ali, kad smo snimali seriju Ikona, ja nisam pre toga bio u Hilandaru. I nekog sticam okolnosti, tako ispalo, godinama zajedno nešto nisam baš neki putnik, jer uglavnom putujem po potrebi posla. Kad nekad treba nešto da radim, ja putujem. Tako sam bio u Hilandaru, odšao prvi put poslom, a ne, ovako što kaže, hodočasnički najjednostavniji. I tamo, između ostalog, pošto smo snikali, bili smo i po Makedoniji, po Srbiji, po svim ovdje god smo nalazili te divne stare ikone, da bismo što više toga snimili, da bude kvalitetna serija. Ali naravno, Hilandarska riznica privlači na poseban način. Prošli smo, bilo je nešto je velika vrućina, ogromna gušva, došla jedna grupa, ne znam, vojna, neka poseta, ne znam kako smo možda stigli jedan drugom na glavi, tamo onom čuvenom plavom autobusu hilandarskom, znojeve nikako i stigli ovaj nekako do ovoga i sad, malte ne tako jedno smo ni došli do daha, ulazimo u hilandarsku riznicu sa našom opremom, reflektori, ono bi to kao, i nešto znamo šta je ono, i otvara se hilandarska riznica i upali svetlo od Cimeo. I tamo u daljini, na drugu sliku, i ovo je sad detalj te slike, samo sliku sljedeću lijepo ima. Hilandarski Hristos, u dubini riznice. Ja sam radići razne programe na televiziji, nisu svi čak javljaju, svakako čuda sam nekom radio tamo, često koristio reprodukciju ove ikone. To je najčuvenija, mislim, svaki je najljepša ikona Hrista, mislim, ne postoji najljepša ikona Hrista, ne znam šta da će biti najljepša, to je možda jedna od tema kojima ćemo se baviti. Koristio sam i na više načina, stalo i u nekim špicama, i ovako, jer to je kao neki etalon, i kad hoće čovjek da kažu nekim, u tim dokumentarnim nekim programima, kao nešto, pomeneš Hrista, staviš to ikone i tako dalje. Međutim, ako sam prilazio tome, ja u stvari sam shvatio da se nešto to dramatično dešava. Ja nisam prilazio ikon. i evo sad moram najiskrenije, rasprko sam se užasno pred tom ikonom koja tad nije Bog službena. Ona sedi u riznici, u muzeju, ne, tema kulture sad postala. Či nije li Bog službeni ulaz, ne, vreme je delo umetnosti, pogledajte vi tu lepotu. Ali džabe što sam ja gledao tu lepotu, daje, dodje, kako ona ta, u toj riznici, jeste to hilandarska riznica, ali riznica. I naravno, pošto je to tako kao muzejski, smo kao izložbeno postavljeno, ne bi trebalo da se celima. I ja, mislim se ispovedao, su se na ono, ja naravno sam sačko da okrenuti, naravno sam na srno da celima Hrista, mislim, kako da ne celima. To je zapravo u stvari neka, u tom nekom osjećaju koji sam tamo imao, kako sam tu sad stvarno sreli sam preko te ikone Hrista, mogla da se vidi šta stoji iza čega, šta je čemu uzrok, šta je to. A to je na najveći način, počešći vladika Danilo Budimski, opisao, on joče, ne treba da bude, nije mi zaboravljen, ljudi u crkvi ga čitaju, ali treba i više da ga čitaju, bio je poznat u tim kratkim tekstima, jako je dobro uredno saživa stvar. I ovo sve što ću vam pričati večera, što je sažava na vrlo jednostavan način. On je volao te trijade, ljude, on sve je bilo u tri, tako trojično inspirisano, on je sve po tri, sve je bilo ka tri, podelio tri ovoga, tri onoga, ali ovo je bilo fantastično kako je on definitivno podelio civilizaciju na tri stava. Svaka kaže civilizacija na tri stava. Prvi, to je njena pijaca i tehnika, najviše. Drugi, to je kultura. I treći, to je kult. Najviše stvar. I onda je vladika Danilo, onako kako on to originalno mislio, originalno i pričao, originalno sve to spajao, lepo objasnio. Može čovjek da bude vrhunski naučnik, uspešni biznismen, to, ali to se mi sada u tom prvom spratu, šta je? Može čovjek da bude na drugom spratu kulture vrlo uspešan, ali to je u najboljem slučaju neka operska varijanta, to je neka osrednja zdvorena, uglavnom može da se vidi. Može da ne stigne do sprata kulta i da bude dosta primitivan sa neki način čovjek sa prvog i sa drugog sprata. A može se jednak običan, ako je ima na krilima vere da je zaista odlazi do tog trećeg sprata, on može biti pravi gospodin. U najdubljem smislu, gospodin zato što liči na gospoda, zato što na trećem spratu dobija tu inspiraciju taj dan. Vladika Danilo je znači podelio uslovno to i možemo jako lako to da koristimo na ta tri sprata u kojem je znači tehnika i djeca, i kultura i gore na vrhu istoriju, kad pogledamo svjetske civilizacije, mi vidimo da ima civilizacije koje su bile vođene sa tog gornjeg sprata, sprata kulta, kao što je recimo srednjovekovne civilizacije, hrišćanska civilizacija, Vizantija naša, pa i srednjovekovne Evropa, sve vođe od tog trećeg. Taj treći sprat, kult, kultura potiče od kulta. Zračuje tu kulturu, određivaju, to je određivaju pravila života, čak sve do pijace i do tog donjeg sprata. Nije samo sve, neke druge visoke civilizacije, kao što je recimo egipatska civilizacija, isto tako imala, diktirala je sve sa tog sprata kulta, kult je diktirao se okupan život. Ali je apsolutno jedna ideologija koja ovdje neko zakačio, neko nije zakačio, neko je makar zna nešto o njoj, komunizam je isto pokušavao sa tog trećeg sprata nekako da radi. Da prosto jednom, međutim on je spajao drugi i treći sprat i slepio. Evo ti izmišljaj taj treći da potpuno amalgamiše da napravi drugo i treće od kulta i kulture, da to sve u neku kombinaciju ideologije i nečega sklapa. To je važno, ne bismo ni to pripomnjali da nije važno za našu sadašnju, za ono čemu mi sad živimo. U komunizmu, ali u materializmu, inače, kultura i duhovnost su isto. Kad se kaže duhovnost, misli se u stvari na jednu više ovu kulturu, nego solidiju kulturu. Koja ima neka kultura, tako zabavna ova, ali tako kvalitetna, dobra kultura, to je duhovnost. I to je tendencija bila da se to slepljuje. I dosta uspješno uspjelo da se slepljuje. Prosto se izgubila ta razlika, tako da se izgubila inspiracija kulture od kulta, snaga kulture i umjetnosti od kulta, a kao za ovoga su slepe. Neke druge civilizacije, kao antička, grčka, renesansa i tako dalje, one su bile zasnovane prvenstveno ipak na tom srednjem spratu kulture. I kad su gubili vezu sa kultom, to je uspelo u tom pokušaju da se dođe do tragova toga, da se postoji puno talenta, dolazimo do velikih oblika umetnosti. A sadašnja civilizacija je uspela sve stratove da poruši. I to mi koji smo iz ovih zemalja famoznih tranzicionih, tele od istoka, istočne Evrope, onog kada je bio komunizam, možemo najbolje da vidimo, to kao da je bila stara zgrada, došlo se, postavio se zgradnik i srušilo se. I sravnili se svi stratovi na jedan gubljak. Evropnom gublju pijacu. Sve to je srušeno, nema više stratova, sve je postalo pijaca. I odlomci neke kulture, pa nažalost čak i odlomci duhovnosti, sad se sve nalazi na toliko pijaca. Sve se mere. Mi počnemo da merimo ono što se dešava, mislim, što želimo, čak i od crkve, duhovnosti, neko plaća usluge, teme koje se provlače kroz medije, neke financijske, ovakve, onakve, pa čak i na saboru hoće to, da su financije urađene ovakve, sad odjednom sve se nazove financijama. Pijaca, svetska, taj fenomen koji je ovdje potpuno kod nas ubrzano urađen, odnosno tu kažem komunistički pokušaj da se kultura na neki način održi, uspore sve vrednosti da srade i da sluši. I da sve se meri, od lepote, od pameti, od dobrote. Koliko to košta? Koliko vreme platite za to? Nema više futbolera koji je odličan, koji ima lepotu igre, koji je dribling, nego koliko košta je futbolera? Nema više, ne znam, film, fenomenal, zanimljiv, uzbudljiv, ono, koliko je zaradio prve nedelje na kasetu, sazna, deca ne znaju te stvari. Znaju koliko šta košta. Došlo je neko vreme, neobično vreme, u kome izgleda kao da je sad u stvari ovo prirodno staje, kao da je priroda razvoj. Čovjek je razvojem došao do sada, da se prvnik je najvažnija ta potrošnja, to troši da ima para, mi smo sad svi učenici malo ostali bez para, kao zemlje, kao pojedinci, kao porodici, kao svi. Uz razliku nekog zabave koji mnogo više troše od nas, to smo mi sad i zamitili, odnosno na to. Ali u svakom slučaju, nekako izgleda da je to prirodno, pa sad imamo jednu grešku u tom sistemu, ne uspijemo dobro da se udenemo u odnosu na priliku prirodu, to je normalan razvoj, tako je moralo da bude. Jako je važno da shvatimo da malo stvari je prirodno, kao što to mi mislimo, da se malo stvari podrazumeva i da su mnoge stvari kreirane u nekom pravcu i da su kako su kreirane u nekom pravcu mogu se kreirati i u nekom drugom pravcu. Uzeo sam prvi samo klip ovaj video koji je da pustim. Evo kratku ilustraciju pa ćemo onda malo...
Potrošačkoj kulturi deca se od malih nogu formiraju kao potrošači. Prisustvujemo jednoj istoriji buđenja veštačkih potreba, neobuzdanog posvekivanja želja i beskrajnih apetita. Svi pamte velike propagandiste komunizma i fašizma. Edward Bernays, čovjek za koga danas malo ko zna, 20. godina prošlog veka, inspirisan idejama svog ujaka Sigmunda Freuda, postao je pionir u pokušaju da se koristeći nova znanja o nesvesnom umu dirikuje ponašanje na masa. Shvatila da je moguće ubediti ljude da se ponašaju iracionalno ako povežete proizvode sa njihovim željama i osjećanjima. I tako je počela avantura reklame u obliku u kojem je mi danas poznati. Predstavnici krupnog kapitala i bankari počeli su sa svesnim preoblikovanjem američkog naroda, a zatim i čitavog sveta, od kulture potreba ka kulturi želja. Bernays je shvatio da način prodaje proizvoda ne znači prodati ga vašem intelektu, da jednostavno treba da kupite neki automobil, već da ćete se osjećati bolje ako imate taj automobil. Ljudi više nisu jednostavno kupovali nešto, nego su počeli da se emocionalno povezuju sa proizvodom i uslugom. Zaboravljamo da je malo od onoga čemu prisustvujemo i u čemu učestvujemo dato i prirodno. Da bi nastao modern potrošač, bilo je potrebno u prvoj i drugoj fazi otrgnuti pojedinca od tradicionalnih normi, skinuti krivicu za želje za trošenjem, umanjiti smisao štednje, podceniti kućnu proizvodnju i uopšte odstraniti navike koje su se opirale tržištu potrošnje. borili sa grižom savesti američkih domaćica. Kupe novi kolač, koji su mogli da naprave samo ucijenje na kristan sastojaka i stavljeni u redu, zato što su osjećali krivicu što osvajaju blagodnost, nauštenu posvećenost i svojim muževima i deci. Tim psihologa je našao rješenje. Dodavanjem samo jedne stavke u recept, da korisnice treba da slome i umute u smesu za kolače i jedno jaje, koje dotle bilo već u smesi u obliku praha, krivica je premušćena i isti kolač počeo je da se prodaje sjajno. Proces odbacivanja tradicije i racionalizacije društvenog života, koji definiše reklamni poduhvat, paralelan je sa modernim političkim i revolucionarnim pokretima. Funkcija reklame je da uslovi potrošača, da modu da moći odlučivanja kako bi se ona prenela na institucije. Učeći potrošača u poplavi slika sreće, obećavajući mu zdravlje i lepotu, reklama stvara i ponovo stvara potrebe koje proizvodni aparat nastoji da zadovolji. Rukovođen tehnikama ubeđivanja, potrošač gubi svaku istinsku autonomiju. Ponuda i tržišna komunikacija do sada su nosioci suverene vlasti. Slično je sa politikom i demokratijom i ostalim izborima. Zastrašujuća ingenioznost savremene potrošačke kulture je u tome što uspeva da integriše u sebe i pobunjeničke energije. Odgovor na putovnu generaciju 60. godina bio je dalje individualizovanje potrošnje. Za svakoga je moguće naći baš onu robu koju želi. Borci protiv dekadencije društva integrišu se u potrošačko društvo institucionalizacijom i komercijalizacijom njihovih ideja. Kreatori novih vidova potrošnje ne miruju. Kupovina je za većinu uživanje, a u novije vrijeme se razvila doživljajna potrošnja. Potrošnja kao rekreativna aktivnost. Erotizacija robe je sad već prošlost, kao i potreba za statusnim simbolima. Sada je u modi teatralizacija prodajnih mesta, kreiranje zone uživanja.
Ono što smo gledali, namjerno krećemo ovako, možete se očekivali da čujete pravoslavna kultura danas, da ćemo samo prikazivati freske, ikone i nešto u tom stilu pričati. Međutim, možda nije dobro, i vrlo će možda bude i opasno, da pre vremena se odvojimo od kulture sveta u kojoj mi moramo da delujemo, u kojoj pravoslavlje deluje, u kojoj crkva deluje. Rezervatska izdvojenost nikada nije bila dobar put. Čak ovaj Hristos s početka, Hristova ikona s početka, koju sam pominjao, je i tekako nastalo u nekom određenom vremenu sa nekim znanjem, nekim umetničkih oblika i umetničkih tendencija toga vremena, kako imala veze i bila je uklopljena u svoje vreme u kojoj je nastala. I jako je neskodno dolazimo iskušenje i pravoslavni, pošto imamo tako puno tragova, odnosno jedino što zapravo imamo od naše nesrećne istorije koja je ostavila se dosta urušene i bez dovoljno nekih tragova, imamo manastir, imamo freske predivne u njima, imamo to, to je jedino što nam je ostalo. Imamo neku sumnju što je najvažnije u našoj istoriji, dosta ovako to inače. Međutim, to isto vreme iskušenje, kad imate takva remek dela, koje se smatraju i jesu, par excellence, u punom smislu pravoslavna kultura, da jako dugo na tome sedimo i kažemo, mi imamo fantastičnu, mnogo jaku pravoslavnu kulturu. Pa gde je? Pa evo, povešćemo se u Studenicu, povešćemo vas u Dečane, povešćemo vas po naše stari manastir, pokazat ćemo naše stare ikone. Pa dobro, gde je to? Najbolje će vam pokazati i tako dalje. Kažem da nemamo mi ništa sada ne proizvoditi, da ta kultura ne postoji. Nego je jako opasno da previše ostanemo na onome što jeste naravno za večnost i što jeste i sada sastavni deo naše kulture, ali da prosto ostanemo isključivo njemu i strahovito opasno. Važno je, mislim da je jako važno da sagledamo sve komponente sadašnje kulture i da vidimo šta su naši odgovori na neke probleme koje ta kultura ima. Kultura je po svojoj suštini u stvari svet posrednik u kome mogu da se svetu ne spojili svetu. Znači, kao što ono duhovno kultura materializuje i približava nam, Tako ono prirodno, neko materiju, materijal podiže, uzdiže i pretvara, dolazi do neke zove susrede. I to je kultura rekomendacijosti. Međutim, sad je sve postalo kultura. Od kada se srušila ta zgrada prostorna, koju civilizacija poznaje, opet pravi, pijaca, tehnika, sve to što država zgradu, kultura da je sredi stvoji i kult. Kako se to urušilo, pretvorilo se sve jednu pijacu, kad bi sve postalo novčana vrednost, sad bi sve postalo kulture, i čak i tako je u repertoar literaturi koja se bavi kulturom, sad ćete vidjeti da je urušila ta granica civilizacije, kulture više nije što taj jasno. Sve se, kultura se razlila u proizvode, u trošenje, u stilove potrošnje, kao što smo gledali. Tržište su potpuno preuzele, čak i one oblike kulture koje možete izlaze iz toga, koji su malo drugačije, malo se izdižu iz te neke, pokušavaju makar da se uspnu kod ti neke više zona. Možda je najbitnije, najveći problem što u stvari civilizacija pijace, odnosno potrošačka civilizacija, kako se od menje zove, konzumeristička, još od menje, i njena najbitnija odluka sadržena u tome, pošto više nemamo uzvišenu i prikladnu ikonu predstavu o Bogu, nemamo ni izvišenu ikonu o čoveku. Pravoslavlje, ako nešto u današnjoj civilizaciji, ne samo za nas, koji smo njegovi pripadnici, i o tome ćemo pričati, u kojoj meni jesmo, u kojoj nismo, ako ima neki smisao za to, to je da sačuva upravo ikonu Boga. Kao što je ovaj Hristos hilandarski, kao što je u stvari crkva, kao što su verujući, kao što su svetitelji, kao što je susretna liturgija i zapravo ta ikona neprekidna da sačuva tu ikonu, ne bi li ostala sačuvana u ovom svetu ikona čoveka, koliko toliko cela i opstala. Jer humanizam, a svi koji su išli u neke škole ranije, ja se ne znam kako sad u zadnje vreme, nešto sam pratio preko svoje dece, na uni da promene su neke napravili, nastale, neki nisu. Ali humanizam se gubljenje tih stratnih razlika unutar civilizacije završava zapravo u preziru čoveka. Iako se zove humanizam, u gađenju bilo čovjeku, jer čovjek je nedovoljno. I kad humanizam proglasi čovjeka najvišom vrednosti, iza koje nema ništa drugo, a opet sagleda njegovu nesavršenost, neminom dolazi drugačije. Kad se tehničke mogućnosti, tehnologija, kad se razvije kao što je to sada u ovom slučaju, mi ćemo doći do dve neke čudne stvari. S jedne strane pojavljaju se eko fanatici tamo gde je bolja situacija, gde ljudi prosto imaju više para, što kaže, dangubi su, osnovno rečeno, mogu se usuziraju. Počinje ekološki fundamentalizam određene vrste, u kome ćete čak početi gledati filmove u kojima se čovek kao velika štetočina, vrlo ste zakačili neke od tih filmova, kao ogromna štetočina, proglašava opasnošću za život na zemlji, i u stvari treba čoveka nekako uništiti, ne bi ostala ta predivna plava planeta. Potpuni sumanuti paradoks humanizma i njegovog vrhunskog krajnjeg razvoja. Drugi pol toga je, kada je savršeno čovekova, pošto se stoji u kretine koji propadaju, polako traži zamenu tih dotrajalih delova, odnosno te nesavršenosti, nekim mehaničkim, ako se najviše razvija tehnologija, onda je logično da će se čovjek dopunjavati. Kako u nekim tim spravama koje će mu pomagati, tako čak i u mozgu čipovi čuda, to što više nije neka daleka priča, nije priča zavara, nije priča reza čega, to je prosto želio se, da šta, kad recimo u vrlo skoroj budućnosti ljudi dobiju čip i to dete kao se čipuje, postaje pametno u školi, to rešava zadatke, ono, ovo je sad ispada drugo koje nema to ugrađene te dodatke i turska proteza, hendikepira, odnosno to dete koje ima, ko to da, da se odbrani. I uopšte uspešnost, efikasnost koji su glavni kriteriji nove civilizacije, ako su manji nego kod nekog ko će biti u tom savršenom čoveku urađeni, kako da odvori čovjek. Kultura potrošačke civilizacije je toliko puna problema i rupa, a mi, hteli ne hteli, u toku segmenta smo njete. U krajnjoj liniji mi se ne oblačimo, ne živimo, ne gledamo filmove koje nam pravi crkva. Uzmijem sad da smo ovdje najradikalnije pravoslavlje. Odjela se ne pravi ovo, pravi što je neki fabrik pravi ljudi, čak upravo potom iz inostranstva. koliko tih kulturnih proizvoda mi uzimamo i koristimo i knjige, čitamo i ove prevedene, ili će preprevedene, pa nisam to nikakav garancija, češ kakav, pravoslavne zemlje, ne pravoslavne čovjek, ovdje ima nepravoslavne ko hoćeš, antipravoslavne, ljudi koji ovdje nepravoslavne, će biti komisija pravi određivati koje je pravoslavne, ljudi otvoreno nisu za to, pa i kažeš nema, što nema dovoljno materijala, može se služiš i tim. Kultura, te potrošiš civilizacije, ima toliko problema da ih je teško klasifikovati. Ali možda može osnovno da se proba i da se vidi kad su ti problemi toliki, mi koji smo spojeni, hteli ne hteli sa tom, da li mi kao pravoslavni imamo neke odgovore ili imamo samo varijantu povlačenja i bežanja od sve. U istoriji pravoslavlja bila je situacija kad je bilo potrebno da se povuče iz sve. U krajnjoj liniji monaštvo je nastalo kao odgovor na jednu vrstu obesvećenja, na jednu vrstu velikog te poplave, te neke posvetovljačene priče, da je duhovnost dosta izgubila. Međutim, kasnije manastiri u toku istorije, pogledam samo Svetog Save, bili su stvari najveće žarište kulture, najveće proizvođač kulture. Predvodili su. Predvodili su svet, bili su kvasac u tom svetu i bolnice, i naučna, i biblioteke, i tako dalje su upravo najviše umarali, čak i modeli za ekonomiju, od obrade zemlje do bilo čega. Znači, htjeli ne htjeli, mi moramo da u najboljoj tradiciji pravoslavlja i da kako gledamo šta su ti problemi, gdje mi to možemo biti koristi, šta su naše zadaci. Problem vrednosti danas je katastrofalno, to svi znamo. Malo, malo nekako dođe i ovako malo različno, že joj čovječe sve te vrednosti su uništene, kovo više postoji ništa. Čak, propala stvar, nema vrednosti ozim. Čak, o vrednosti se više i ne priča, one nisu dolična tema, oni izađe iz vidokruga ljudi. Što se pričao kako vrednosti, kako glupost sad pričao mi o tom. A one neke tradicionalne vrednosti koje su uvijek postojale i koje su i dan danas, znači kako bitne i obređuju čoveka, su dobila neka nova tumačenja i neke nove, sasvim na drugi način sve to izgleda. Sloboda na njih. Danas je sloboda završena kao potrošačka sloboda. Kao mogućnost da kupuješ, znači naša sloboda kao siromašnog naroda, siromašne zemlje je trenutno mala sloboda, prvenstveno. Onda izbora političke opcije, imamo fantastičnu slobodu. Birajte što ćete, ljudi Božije. Što ti se ponudi, što se nudi krši, nije ni bitno. Što ti sistem nudi jednog zatvora, neću, nije ni bitno. Tebi je da. Evo ti slobodi, bire što hoćeš. Jer ja mogu ti me nešto promeniti, znači to ne mogu, nije ni bitno. Če sve što promeniti, ne mogu neći. A u slobodu je, to ja mogu da jedan znači, sloboda je da uđem u samouslugu i da izaberem između dve kesice pravilnog brašna. Ja pa ću to biti pravilnog brašna. Od postava je bilo to. Dve kutije keksa. Da ću ovo, da ću ono. To je moja sloboda. Sloboda je da ću da izaberem ovu partiju, ovu predstavljuću partiju, ne znam se koju neću. Uvode si veće slobode. Naravno ima slobode koje ima, kad se ima više para, ima se slobode da se izabere novi automobil, da se izabere nešto jako lepo. Ali ima se i vrhunska sloboda koja je jako zanimljiva postala u zadnje vreme, a to je čak i sloboda ne samo seksualnog opredeljenja, nego pola. To su već velike slobode, one služe zapravo kao zastava, kao neki vrsta. Nije čudo da se tu lome koplje, da se toliko svađe prave oko toga, zašto je to najjarkija, u stvari, neka, kako kažem, najjarkiji happening, najjarkiji događaj koji manifestuju savremenu kulturu i koji pokušaju da se sve podvede, da se kultiviše ovo na način te kulture i ovo tlo naše se vedne tu i vidi. Naravno, iz naših pogleda i ono što mi znamo o slobodi, mi slobodu vidimo mi pravoslavni nekako drugačije. I to je ono vjerojatno jedna od centralnih tačaka naše kulture, naših znanja, naših života i drugo. Nije čudo da su neke najviše kredova napisani upravo od Dostojevskog, naših pravoslavnih pisa, upravo slobodu. U njegovom čurno velikom inkvizitoru kad dođe u toj jednom zamišljaju situaciji u braću Karamazovi romane, veliki inkvizitor i dođe jedna zamišljaju situacija u kojoj Hristo dolazi ponovno na zemlju kod velikog inkvizitora koji upravo sprovodi neki malo svoje sređivanja tamo, a ovaj kad gleda i počne da ga osuđuje. Hristos sve vreme ćuti, a veliki inkvizitor, a to nije samo taj inkvizitor, taj katolički jezuita, to su mnogi, to su mnogi vlasti, to se tiče i nas nekako. Optužuje ga zašto je ljudima dao slobodu, zašto mučio ljudi, zašto Hriste si dao ljudima slobodu. Ljudi neće slobodu. Sloboda je mučna, sloboda je teška. Oni hoće da je trape za hleba. Daj mi hleba, evo ti slobodu. Genijalni, ali genijalni, genijalni prorok Dostojevski opisao je ovo što se sad danas dešava 150 godina. Taj razvoj je doveo do robovlasničke civilizacije u kojoj se zaista to dešava na manjem ili većem stepenu. Predaje se sloboda za hleb, za novac. Ljudi postaju robovi. Mi, a u mnogo čemu smo mi u našem krugu, u tom pravoslavnom krugu, u crkvi, svemu oštećeni tim procesima. Mi smo oni koji čuvamo ono što jeste sloboda lična. Prvo, čuvamo, da ne bude ta budalasta priča slobode izbora kod potrošača i potrošača i izbornika, birača, što god to zvali, šašava sloboda koja ništa ne znači. Ozbiljnost pojma slobode. Prave slobode i potpune i nema do slobode od smrti. Tu slobodu ne može niko, ni jedan čovjek nam dati. Niti sami sebi možemo dati tu slobodu. Slobodu nam može dati Bog, koji je nad smrću, koji je pobednik smrti, koji je slavio. Ako ne vidimo tu slobodu, ako Srbi imaju to slobodu, sve slobode ostale postaju smešne. I ako iz tog filtera pogledamo, kako se neko priča o velikim vrstama slobode, a ta sloboda nije osvojena. Nema mira, nema ničeg i nema podloge onome što je najvažnije, što je prisutno Bogu u svetu, što je manifestacija Boga u svetu, što je ljubav. Ne može bez slobode, te ne može biti. Čovjek živi samo ako voli. Kad prestane da voli, čovjek prestane da živi. To ne znači da nema ljudi koji kao zombi šetaju ovim svetom bez imalo ljubavi, ali oni su ispatili duši. Dva najveća cilja onoga što je vodilo do ovde, te famozne modernosti, tog razvoja, znači da su efikasnost i zemaljska sreća. Jer sloboda je kupljena, prodala, otišla na berzu, prodala. I otišaču su robovlasnika, a ostali su robovi, dobro. I pristajemo na situaciju svi, da se rasprodamo, da se prodamo ovo, jer smo dovedeni u situaciju koju nemamo izbora, što da radim. Sam filozofija, što ti džakove, takva je stvar. Sad rekao da ovdje napad, odmah idem. Što kaže, prodajem se robom. Sreća, efikasnost i sreća kod koje je najvažnija vrednost. Znači, tu si, ako si čovjek, ako si efikasan, i ako si pritom još i srećan, ti si savršen. Ti si ispunio sve što ti treba. Sreća koja je u svim civilizacijama normalna, to kaže, puno lepo, dragi, ozbiljni, ne malo mi ni ovakve kao što je ova, je bila uzgleda vrednost. Naravno, svi vole da budu srećni, velika stvar. Vidite kako, hoće još voliš budeš srećan ili nesrećan. Pa ko će kaže ovaj što bude nesrećan? Kako je genijalna misla. Međutim, nikada nije stavljena na mesto kom je danas. I nikada nije bilo više nesreće u svetu kao što to obično bilo. Kad se priča o slobodi, liberalizam, sloboda, liberalizam, onda ima najmanje slobodu. Kad se priča mnogo o sreći, od ima najmanje sreće. Pola Amerike, ne govorim sad da ono neko loši znanje, ono bolje znanje nego što mi ovdje živimo i što mislimo inače. Kako sam bio to, baš pričali o tom. Pola Amerike puta prozake. Antidepresive, leči se od nevada nesreće. Uspelo je, znači, ne samo da smo napravljeni na robove, da je civilizacija napravila ljude na robove, nego je napravila na te jurnjevu, kao osnovnu vrednost i kriterijum jurnjevu za srećan. Pritom, ako nisi srećan, a ko je to, ko će srednja biti onaj smajni blesavi, žuti, i tako ide ovako kroz svet, vrlo čovjek bude pogodi nesrećan, što upali nije. pa mislim ja pravo da se malo. Malo se rastuži kogu nešto ovako. Znači da je to jedini, da je to da svi treba na isti način to da radi. Govorim prosto o čuvanju slike, o ikonu, koja se čuva na različite načine. Možda ta dobro napisa i samoličavanje jedini lek koji može da izleči sve preko prošliške apsolutne šeđe, te alavosti koja je zavladala, gde su svi alavi, i oni koji imaju i oni koji nemaju. Gde je glad ogromna svi. 62 porodice drže sada tamo koliko polovina čovečanstva. Ne znam, 1% ljudi drži koliko 99% celog čovečanstva. I to je motor, pohlepa je motor koji goni, koji će vrlo. Naša epoha, znači, ne može da gore, pokušava se učiti kao epoha besmislenosti i patnje. Znači, ne samo nesmislenosti, patnje bilo kako, patnje je besmislenost, treba izbići po svakom cenu. I besmislenost žrtvi i žrtvovanje. Kako ne misliš žrtvaš? Savjeti koji ljudima se daju, da li u vračnim vodama, da li oni su, svi savjeti u smislu, evo ljudi, šta vam je bre, ljudi, ovo ti se žrtvoj žena ili muž, ajde, pusti tu priču, nisi ti žrtva, budi svoj, gledaj svoje posle, nisi srećan, imaš razlog, nisi srećan, veži bre, razvodi se, dođe, si božu, ovo, zemi ste, nisam srećan. Ko te bre pita, da se, ko je pita, da se neko debe, bar, ne govorimo sad o tome, to je kao napredak, jer to nisam srećan kao fenomenalan razlog za bilo šta. Prvo, u okviru naše, kad govorimo kulture, govorimo o ozbiljnom temelju u kojoj se pričamo, i da ne nasledamo na te gluposti pomogu. Žrtva i žrtvovanje i služenje, sve te reči će izgubile dostojanstvo. A mi, kao hrišćani, to kažem pravo se prvenstvo, mislim na hrišćane, to što smo pravo dodati zadatak, jer mi smatramo da imamo više istine kod sebe i osjećamo tako, nego što neki drugi imaju E ako je već tako, ako smo se tako obavezali, sami sebe promašamo kako imamo više istine, mi moramo najvažnije reći za opstanak čovečanstva i čoveka da čuvamo. Dostojanstvo žrtve je žrtvovanje, smisao žrtve je žrtvovanje, smisao služenja. Nema ljubavi, neće se upoznati nikakva ljubav ako nije zasnovana na žrtvovanju i na služenju. Služi drugome, služi svojim darovima. Ako čovjek služi u velikom broju ljudi, on se ispunjava i postaje najsmisleniji. Evo sad smo imali to, ako mi pratimo sve što pratimo u crkvi, što pratimo cikluse, pratimo veliki post, pa veliku nedelju, pa pranje nogu, Hristus pere nogu, zašto? Pa pokazuje Srbima, Bože da prosto nekad pomislim da je samo zbog Srba izveo to pranje nogu. Znam, još jednog dana možda doći do Srba. Ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga. I znali li da mi to nećemo razumjeti, da ćemo smatrati li to filozofije, da zato uzeo otvor noge. Da utulimo, je dobro. Ali tu, to je naša pravostna kultura. To je kultura u svedočini najveći u ovom narodu. Sveti Sava, Sveti Nikolaj, i upravo to i pominje ovo što sam pričao. To je zapovest, tu Hristovu zapovest u Srbiji. Uvijek što je ovaj izbjegao na nevjerovatan način. Zbog toga su ovde desu. I to jeste. Sad je ljubav, ako pričamo o ljubavi, pravoslavna kultura, znači on treba da sačuvaš, a ti ljubav zapravo samo po sebi treba da bude. Ajde sada, kažemo, jure, ozbiljni ljudi neće reći da je ljubav stvarno na trčanju, u usporenu na snimku na plažu za ospušnjaca. Osnovno, tema komedije. Ali i odrasli ljudi koji neće pasti na taj kič i da te budu lažili kako smog, nešto je čili, čili, kičici, ova čuda, će se možda zbuniti upravo zbog ovih raznih zabuna, čitave mreže pojmova, mreže sklinka koja nas napada, koja dolazi iz sveta i koju mi moramo da se otvorimo nekako, a ne možemo isključivo i stalno gledati samo u Hristovu ikonu. Jer se nju gledaju sve rešeno i sve jasno i sve skopljeno. Nego imamo još neke stvari koje moramo da poradimo, kao i apostoli koji su morali posle preobraženja ziđu stavu na gore, po svetu nešto se završava. Moramo da nosimo. Lepota ljudskog bića, znači ljubav, koji, ako ne svedočimo šta je zapravo ljubav, ako ne dođemo do njega punog smisla, to je užasno jednostavno. Znači, svi mi smo zatvoreni, ograničeni bića. I dok smo ograničeni, bit će mi sam užasno nezadovoljni, kad god osjetim tu ograničenost. Zaljubljen čovjek, u jednostavnom slučaju ljubavi, on prosto izlazi iz sebe i ima apsolutno oduševljenje, pošto je tako ti neko puta sebe osjeti nešto drugo, što isto tako smatra kosmosom, čitavim i tu je fenomenalno računio. Jo, svi legalno da ono, da svako od nas osjeća sebe kao centar sveta, potpuno normalno. Ali velika je stvar da ne ostanemo u tome, jer ja zaista mogu otvoriti tu svoju ograničenost, svoju egocentričnu malu karabinicu koju se napravio oko sebe, samo ljubavi prema drugome, da li je to bračna ljubav, da li je, prijateljska ljubav, ljubav prema deci, ljubav prema narodu, ljubav prema Bogu u svima i svema. Ako Boga nalazimo u svima, mužu, ženi, ženo, mužu, u deci, u porodici, u narodu, ako nalazimo u bližnjima, onda to nekako može da ima smisla. Ako mi to ne možemo da svedočimo, mi onda više kulture nema. Imamo samo te stare negdje ako su ostali. Hvala Bogu ima to. Tinja, ponekad ovo, ali nekako ima, Jednu stvar samo da, pošto kažem, zloupotreba pojma, kao što su lepota, dobrota, sve su to vrednosti neke koje kultura jedna ozbiljna treba da čuva. Mi kad govorimo o srpskoj kulturi, o kulturi srpske, srpska kultura je trenutno najmanje finansirana kultura vjerojatno na svijetu. Ne znam se, ne mogu da svjedočim, ja mislim da u Bantustanu dole je izgleda kako se zove ove zemlje. Postoje neki, neću da vređe tamo nikoga, ali postoje možda nekde blizu Rodezije ili neke postoje zemlje koje manje daje za kulturu od Srbije. Srbija daje 0,6% za svoju kulturu. Ne radi se sad o tome, ovo što mi pričamo, zato i pričamo o ovim stvarima, samo da bismo shvatili o čemu se radi, i kultura, nešto hoh, pa sad idemo, što bi rekli, idemo, a pa sad odemo, ne idemo neki koncert, pa vidimo, tako šta, malo je dosadno, ali sam bio u dobiti s kulturom divne. Kultura je sve ovo što priča. To je kultura. 0,6%. Jedna zemlja koja je upravo treba kulturi i prosvetu sve karte da baci, da bi imala šansa su pojavi nikako. Da se vaspita prvo, da vaspita se prvo. Dobro. A to, čime smo mi zasipani, to ćemo samo kratko, može li sljedeći ovaj sam gospodin? Pogledajte sad ovo. Stari snimak, se vidite, važno je tamo, gledali ovaj. Ja sam zbog ovog reklamnog ovog malo pauze, možda sam prije rečim čovjek. Ali zašto ova reklama odliče? Stara je reklama jedna, pošto nisam sigurno čikao da sam baš što Juri kupuje audio kod toga, ali sam miran, nisam obacio neku reklamu ovaj priču ovu. Odmene se zašto se pusti baš ovu reklamu? Zbog toga šta sa onim što je pravoslavno znanje, pravoslavna kultura u različitim oblicima, u žitijima, u svim svojim oblicima kulture koje je nosila kroz istoriju, u nekim savjetima, u savim ikonama, u znanju koje se prenosi o nekom vrsti života po Bogu i gdje čovjek postaje zaista čovjek, znanje o strastima, ako pravoslavlje to sada ne podeli sa svetom, svet, ako kad govorim svet, to su već prvo mi ovdje koji mnogi od nas, koji to zaboravljamo, a onda mnogi u Srbiji koji uopšte ne zađu te zove, ni duhovne, ni crkvene, ni nikakve. To je znanje o strastima kao porodljivačima duše. To je možda potencijalno najveći kulturni doprinos koji ćemo imati da dati. To tradicionalno znanje, u ovom spotu mogli ste vidjeti moć, slavu, blud i pre svega, iznad svega, hladnu strast. Znači, tu su i sujet, i tašni meju, sve to je materijal reklame i reklamne industrije. Nama više ništa nikom redko kad prodaju samo ne znam konzervu nečega ili nema pojma što se izgleda. Prodaje se stil života. I vrlo često se prodaju strast, prodaje nam se, ubacuje nam se unutra, mislim, ne prekidno smo izloženi preko televizije, preko billboarda, preko ne samo predizbornim kampanjama, nego i tim potrošačkim kampanjama i terora nepišnjim koji nam ulaze. Moramo budemo svesni do koje mere nas to iznutra napada i koliko je bitno ovo znanje, ova velika kulturna podloga zapisana u gomili knjiga, koliko otaca je samo to radilo, koje je razrađivalo, koliko je ostavilo iskustvo, koliko su eksperimentisali na sebi, a nije to nikako egzotika. Niti je to znanje koje treba da ostane samo u zoni te umetnosti i umetnosti u najviše dobrih kulture koje je Vizantija porodila, to je oblikovanje čoveka o Bogu, nego to je ipak i za one koji žive u svetu i tekako ima čega se radi, mora se premoći. Dobrota danas, ljudi nisu postali baš potpuno nedeli i nesavnost, pošteno rečeno. Imaš sad došao, kao oni sad da sad pravi malo priču i da pričamo. Ima to još uvijek neki sadnosti. Ali kako vreme ide, strahovita opasnost razvoja ove civilizacije u tome, upravo ovih mreža, interneta, Facebooka, da ti imaš sad tu mogućnost da imaš na daljinu, tako neku bezastav, da budiš dobar, sentimentalan, da se onaj osjećaš, da podržiš nešto, evo pojavi se tamo neko dete javno u Africi, a ti samo tako kao klikneš i kosuzicu pustiš na daljinu i ti si dobar. Osjećaš se dobar. Više komšija kore tebe možda umira od gladi, a to nije bitno. Ti imaš preča posle, imaš te da rešaš probleme svetske, da tamo neke rešaš pitanje i to rešaš jako bezbolno u okviru te neke ove filmi bi stanice. Osim svih ovih, i to što je opet mi moramo naći, kažem, odgovor na sve to, a to je da su svi fenomeni civilizacije, današnje, civilizacije u kojoj živimo, svi oni koji su negdje ili ovako ili onako negdje u komponenti ugrađene kulture i probleme kulture, su u krizi. Vreme, na primjer, privatno meni, sve manje je zajedničko vreme. Jurnjava, površa, znemir, napetost, famozni multitasking, čovjek koji uvoljava da treba da radi više stvari ili dan. Mora da radi više stvari ili dan, da se takmiči s kompjuterom. Ajde, pusti, molim, taj spod, mi taj što. Evo, nisu ti su to sad javim ovih klipovi kako smo.
Kada nastupi trenutak samoće, savremeni čovjek želi da mu je prijeduci mobilni. Kao što se priroda plaši vakuma, tako se i mi plašimo praznine, odsustva nadražaja, koji je neizvršni pratilac nerac. Tada različite aktivnosti pokažu pomoć da popune praznine. Aktivnosti nikad brojnije i razgovrsnije. Ako se za trenutak vratimo u štednju vremena, pokušajmo sami da što detaljnije zapišemo naše dnevne delatnosti i analiziramo ih. Ili makar pogledajmo istraživanja na tu temu koja su rađena u poslednje vreme. Kao što bi prosečan uspešni građanin sveta trebalo da umre nekoliko puta u toku života kada bi se sabrali procenti rizika povezani sa najčešćim bolestima i nesrećama, tako i grafikom potrošnje vremena neminovno prekoračuje 24 sata. Bez obzira na to koliko dugo radite, kada tome dodate vreme spavanja, brinjanja, oblačenja, vožnje, telefonskih razgovora, čitanja, obedovanja, vežbanja, traženje izgubljenih predmeta, čekanja da kompjuter startuje, vreme provedeno sa svojom porodicom i vreme gledanja televizije, već ste daleko premašili 24 sata. Kako to moguće? Nedostatak grafičkog prikaza potrošnje vremena jeste taj što smo mi bića sposobna da radimo više stvari u isto vreme. Moguće je prijeti se i razgovarati sa djecom. Jesti i čitati. Vezivati pertle i gledati televiziju. Kompjuteri su postali model za enormno širenje još jedne savremene pojave, takozvano multitaskinga, vršenje nekoliko istovremenih aktivnosti. Dosadno vam je kada nemate šta da radite, pa izlazite da se malo provozate. Dosadno vam je kada se samo vozate, pa uključujete radio. Dosadno vam je kada samo vozite i slušate radio, pa okrećete mobilni. Shvatate da sada u isto vreme vozite, slušate radio i razgovarate telefonom i da vam je i dalje dosta. bilo epoka gdje ste me povremeno mogli da ne radite ništa. Kako su se vreme i naša percepcija ubrzali, postali smo kultura nanosekunde. Sa ljubavnim prema brzini i generalno ne budi da čekamo. Nestrpljenje ima značajnu vezu sa nasiljem kojim je preplavljen 20. vek, ali i početak 21. Izgubili smo dar upražnjavanja brzine strpljenja, trpeljivosti. Izgubili smo sposobnost da čutimo u neznanju, da budemo gostoljubivi i milostivi prema strancu, ali i prema neprijatelju. Kao rezultat, nemamo mogućnost da budemo ispunjeni mirom. Zaboravili smo da samoću možemo ispuniti molitvom ili razmišljenjem. Možda nam sopstvene misli jednostavno ne bude dovoljno razumne. U takozvanom novom vremenu koje se pomoću kompjutera reprodukuje 1000 puta vrše, postiže se pre svega efikasna razmjena svesti. Međutim, to nije kritička svest, već preponavljanje određenog broja istih ili sličnih misli. Protivnici savremene brzine nemaju mnogo rješenja za uživanje u slobodnom vremenu. Iako su misli često sklone lutanju, sudarenju i ponavljanju, jedni se kao reakciju na brzinu zadovoljavaju sa najednjem. Drugi reaguju na praksu brze hrane, pa nude detinjastu hedonističku reakciju spore hrane i produžavaju uživanje. Ispostavlja se da nije lako bez vodiča krenuti na dalek put, pa makar obodio i kroz našu jutrinu.
Prolazno i večno, multitasking, takmičenim kroz mašinu. Ima ništa suprotnije nego ritam crkve, bogoslužbeni ritam crkve. Ima li išta drugačije tog nekog paralelnog vremena, kako god kad se skupimo na liturgiji, svašta nešto čovjek mišljava, ono što je tako zvao, pa nešto se čovjek pokaje, pa ja vidiš pa sam mislim, prođu liturgije, ja mislim da dolašte na neke mjesečice i tako da. Ali, sa jednom upornošću da se zapravo osvoji to neko vreme nad vreme, da se izađe iz ovoga. Multitasking, samo vreme koliko znate, istraživanje su vršena, ljudski mozak nije sposoban za multitasking. Imate ljudi koji djeluju kao najsposobniji ljudi koji stvarno radi od 500 stvari ili dan. Dokazano je da multitasking u stvari se sastoji ne u tome što neko uspeva da radi tako čarobnjački kao znači šest lopti, znači da radi tri stvari istovremeno, nego on u stvari samo neprekidno kao prekidača prebacuje se na jednu na drugu stvar. Jako brzo se prebacuje. On zapravo uvijek radi samo jednu stvar u jednu trenutku. Nije kompjuter čovjek. Šta se dobije? Dobije se katastrofalna površnost. To je površnost koju u stvari, ako neku šansu opet treba da sačuva pravoslavlja, pravoslavna kultura, to je da upravo ponudi, da odnosno svedoči, da sačuva po svaku cenu duboki upit. Koliko inspirativnih stvari je sačuvano u pogledu doživljaja vremena, ne znam kako neko imao priliku Pavla Toresku da se dohvati pa da vidi tog jednog pisac, sveštenik, postavlja naravno stanje na ovu kao mnogi koji su gledali, ali je on u stvari je dao jedan fantastičan pogled na vreme, kako može vreme da se gleda uopšte. Znači, koliko to različito od ovog vremena usitnjavamo, pokušavamo da ga iskoristimo, ubrzavamo sve dok ne izdahnemo, koristimo 50 stvari da nam. To je tako zvano obrnuto vreme. Kao što postoje obrnuta perspektiva na peskama, tako je obrnuto vreme. Vreme, pošto sve naše vreme, vreme koje se odnosi pravoslavlje koje doživljava, je vreme koje dolazi iz budućnosti, odnosno vreme obojeno i odbitkom iz budućnosti. A cilj je da se iz vremena zapravo pređe u nadvremeno večito sad. Večito sad je večito. On je prosto sjajne analize pravio, ako što sad vidim da ću se zadržati mnogo ovako u uživajući ovim letim temama, meni leti ne znam vama da toga možda da se previše zanesem u detalje, ja ću sad proći samo da bismo ovdje pričali, da bi se stilo ovih pita, ne bi bilo samo mnogo neprekidni do besvesti, ja ću proći sad dalje teme, a vi onda ćete pitati pa šta god, poslije ćemo se zaključiti pa ćemo vidjeti šta za neku tema, vidjeti šta je sve pravo. Pominja se ovdje u tekstu molitva. Znači sad čovjek uzme pa čeka. Najiskrenije, Evo sad borak, ja ne mogu reći, ja sam borak što kaže, džakon, stavno u nekim poslovima, nisam na liturgijama, sam nisam da kažem, ali neprekidno u crkvi, neprekidno na molitvi, puno ovih različitih stvari radim. Meni, recimo, bilo je to savjetno svako fantastično otkriće, najjednostavniji savjet mogući. Zamislite sada, sva ona vremena kad ste najnervozniji, kad se čeka nešto, kad ne vremena u prodavnici, u banci, u pošti, imate trenuci ili nemoj čekati neko da dođe neki sastanak, da te trenutke kao sa najviše zahvalnošću doživite kao trenutke u kojima možete se moliti. Samo u komentaru, Gospodu, pomoge, Gospodu, pomoge, Gospodu, Isus Hrista, Sine Bože, pomoge, Gospodu, Isus Hrista. I samo možete i kažu, hvala Bogu, evo otvori mi se dan i trenutak za molitvu. I umjesto da budem najnervozniji od tih trenutka kao što obično jesmo, da neko što ti tamo peši, ovo, koji doj, kako možem doći do vremena sasvim da se promeni. Znači, umjesto tog, ne znam, bitka da mi neko krade vreme, zapravo mogu da živim da mi neko poklonio vreme u kome osjetim tu trajnost i večnost. Jako dobro funkcioniše, preporučujem kod god to. Neće ti samo razbiti nervozu, nego se stvarno biti plus. Problem prostora, problem, znači, sve je ugroženo, mislim, sve opično da shvatimo da sve ugroženo. Vreme. I mi vremenom moramo konkretno se borimo. Našim vremenom, pravoslavnim vremenom, našim službenim vremenom, vremenom koji određuje neku priču. Prostor. Prostor je... urbanizam gradova može da vidi kako se promenio viđenje prostora u tom nekom mešanju smislu. Nekada su dominirale crkve, sada dominiraju soliteri, trgovinski centri. Nije slučaj napadnut onaj trgovinski centar u Americi. Simbol, kod dva zvonika. Kako da napadnut nekad u srednjem veku da neko rušio zvonik crkve, nema. Hoće, ne znam, Island da napada ovo, pa sluša zvonik i tako dalje. Kao eto sad treba da pobedi, da pokaže šta je najjača priča. Problem tela. Mi sad smo izašli iz posta. Došli u vas, hvala Bogu. Bavimo se telom kao hramu. Kažemo da je ono hram, telo je hram, zapravo. Imamo upravo se čuvamo moštvo. Znači, mi ne odbacimo telo. I to što postavimo, ne znači, mrzimo telo. Samo uspostavljamo ravnotežu. Da ne prevlada, da ne pređe u nenormalnu priču. Ovo vreme, kultura ovog vremena, ljudi, ne to. Ona nudi bavljenje telom različitim dijetama, savršenim nekim vrstama ishrane, zdravom hranom. Možete se zalomiti u sve posta na isto mesto, ne znači kako bi nešto poslom tu što postite, a neko će da kao kupuje neku sad specijalno zdravu hranu, hoće ovo vreme, to je zbog toga, to je posebno zdravo. Strah od bolesti, strah od stavljski strah od smrti u civilizaciji. I samo oni koji zaista mogu da izdržaju gledaju smrti, koji mogu smrt da dožive, to je samo ako postoji jaka vera u vaskrsenje moguće, inače to je strašno. Samo oni mogu sve izlečiti u civilizaciju od apsolutnog straha koji se uleče u svaku poru. Onda priče, naravno, bilo kako priče, nema više scenarija, nema više života, sve je nesigurno postalo, uzori su nestali. Ako mi sve vreme kukamo i ovdje u ovoj zemlji se stalo kukao tome kako su postali uzori ne znam star leta, neko će mi uveć autentično za to, i vi već ne znam neki kao razrazati iz pokorijalitima i to, da je to strašno i neki polukriminalci, potpuni kriminalci, neki talog koji je društveni, da je to postao uzor, ne znam, i deci i odrasti, da je nema pojma. Pravoslavna kultura, ako nešto ima, i ako nešto zaista odmah ovako ima, to su uzori. To su spremni uzori, koji su uzori požrtvovanosti, duhovne visine, celovitosti ličnosti, ljubavi, žrtvovanje od ljubavi, veliki ljubavi. Mi ih tretiramo tako nekako. Sve to treba iz zvijezdica se izvadi i ako govorimo o pravoslavnoj kulturi, pravoslavna kultura će oživjeti ako pustimo iz te zvijezdice što pre da se uđe i da se ona koristi, da prvo narod u kome živimo kao crkva i radimo da podelimo to. Sve poverenje, sve mreže zajednice, svi poverenje su potpuno postradale. Porodica, nacija, sve te kategorije su prosto nekim drugim razapet nekim drugim silama. Simbol, govorim sad o kulturi, ako neka kultura, sve simbol, simbol smo naučili da bude to neko isto tako, neće ga biti značajući, pa tako nešto simpatično ukazuje na nešto ono. U najboljem smislu, I to opet samo kažu prostor duhovnosti za čuvanje. Ne simbol u stvari, šta znači simbol? To je prisustvo nevidljivog u vidljivog. Velika stvar. Ako hoćemo kontakt sa nevidljivim, ako hoćemo kontakt sa nostrim, ako hoćemo kontakt sa, sa onim što ne možemo da opipamo, ako neće budemo na tom potpuno banalnom donjem stratu, onda i tekako moramo se zavisiti u simbolu i da kao od simbolu da ozbiljno priđemo i da kroz njega pokušamo da uspostavimo kontakt sa nevidljivim stvarima. Pravoslavlje preko svojih ikona, pravoslavlje preko elemenata mogu služenja, čuva simbole na nebudljivu način. I oni nisu znači neka stvar koja su tako neka lepa pričica, nego nešto što je živi dodir. I mogućnost dodira se nevidljivim preko materijala, se čuva u pravoslavlju. Možda je najveća onoga pravoslavlja, to je ikona. Kao ta mogućnost. Prozor, dodir. Nevidljivo da diraš kako svi znaju, naravno, lepo slikama, ali niko ne obožava dasku i ovo što je bilo problem, ali sporo čuveni svi. Ali mogućnost da ti dodirneš što je vidio, postoje nešto što u stvari u ideji pravoslavne jedine može da čuva. Svi koji dođu u pravoslavne zemlje, u pravoslavne crkve, prvo primete to, ciljevanje ikona, kontice ikona, evo, koje je najveći ovdje naše kulture. Važno je o ekonomiji da ne pričamo, koliko smo ispustili, imamo i tekako veliki tu i vladika Nikola i njegov srednji sistem i tako dalje. Svi elementi čuvaju su nekoj iznici pravoslavlja, kažem, ne možemo se sve ni pokrenuti, nego bi polako da privodim na kraju, moj deo da bi se mogli da pričamo dalje. Postoji direktna veza između onog što grupe čine i ličnosti grupe čine na bazi stalnog ponavljanja i onoga šta kultura društva postaje. Znači, ponavljanje navika. Svi koji se smatruju pravoslavnima, ali koji ste crkvu dovoljno, su ogromni zato. Upravo zato što je navika i dugotrajno ponavljanje neophodno da bi se bilo šta zaista promenilo i zaista bilo dešavalo. Žao mi da neko lepo razmišlja o ovome, nek se muči, nek nije koncentrisan, nije neko nije koncentrisan liturgiju, to je vrlo važno, nije koncentrisan. Ideš svaki nedelj, formiraš navik. Tri nedelje, 21 dan, neki kažu 21, neki kažu 28 dan je potrebno, recimo neprekidne prakse u nečemu da bi se oformila neka nova navika. Da bi posao tog malo treba automatski išao. Ti moraš da to ponavljaš. Tako isto, ove ozbiljne stvari, ti moraš da to ponavljaš. Znači, zabluda koje ljudi misle da mogu biti pravoslavni u nekoj duhovnosti koja nije duhovnost susreta, nije duhovnost ponavljanja u okviru zajednice, neće ništa promeniti. Sva kultura, i ako budete obnovite kulturi novog rasta, će moći da izađe samo iz toga što će se u susretu, u liturgiji, u susretu crkve, prosto obnoviti ta energija i moći da inspiriše i izađe na. Liturgija je motor i svega, pa i kulturi. I sad, opet kažem, to ćemo ostaviti za dalje. Jedan problem koji se tiče kulturi, to je nekude da završi, pošto ću vam da rešim, samo ću posle i još jedan sam otpustiti, a ovo ću samo da vam otvorimo problem. Mi živimo u zemlji koju smatramo pravoslavnom. Da li je ova zemlja pravoslavna? Ne mislim da što je to. Postoje, zovemo to tako tradicijalno, istorijski pravoslavne zemlje. Postoje ljudi koji žive u istorijski pravoslavnim zemljama, gde naravno ima mnogo više strahova, gde mnogo ima, pošto smo mi naravno celina koja ne gubi svoje upokoje, mi ostavimo, zaista svi u kontaktu s vremenom crkve. Ima puno žrtva, puno mučenika. Srpski narod je stvarao u tome, to mu je, nažalost, bio najveći dar u istoriji, da mučenički sredoči svoju veru. Postoje i drugi pravoslavni narodi, usno rečeno pravoslavni, pošto pitanje je koliko se zaista su pravoslavni celini, koliko žive u pravoslavnim državama. U svakom slučaju problem kulture pravoslavne u ovom trenutku u tim zemljama, u svim zemljama gde je pravoslavlje, se u stvari negde preklapa sa problemom tradicije, sa lošim doživljenjem tradicije. Kao što je neko uprošćeno, to su sve materijalisti ili tako kao zabavni liberali uneli u rečnik, to moramo da izlečimo rečnik i naše misalne pojmove i sve ostalo, da izlečimo od toga, da je konzervativizam otprilike neprekidna zagledanost u prošlost, jedna muzeološka aktivnost u kome nešto samo čuo što je prošlo, po svaku cenu, ne želim da vidim ništa novo, ja sam da neki fanatik nečega, A niko nam ovdje ne govori prema po ovoj zemlji ozbiljno. Ni iz vlasti, ni iz ovdje konzervativizam. Zapravo, mogućnost izabereš uvijek bolje. Da ne kažeš, ja ću izabrati uvijek ono novo. Zašto bi bilo uvijek novo? Ako imam novo i bolje, staro koje je bolje, da se čuvat ću to bolje staro. Ne znači da ću uvijek se čuvati staro. I samo to znači konzervativizam. A tradicija i pozivanje na tradicionalnost od nekih fanatika u Srbiji trenutno, koji nas upropaštavaju i ruše pravoslavnu kulturu, da je temeljito, u ideji da ne sve ništa se pipne i da je to tradicija, a to očigledno većina ljudi vidi kao potpuno lošu priču i time gubi to i mogućnost činjenja i mogućnost neke inspiracije i ovoga, to je isto jedna stvar koju treba lečiti zdravim osjećanjem o čemu se zapravo tradiciji radi. Svuda, to sam se zarekao da ću ponavljati dok ne dosadim svima, ponavljam jednu jednostavnu najključnu definiciju tradicije koja nam može pomoći da se svi malo liberemo i da se setimo šta nam je zapravo činiti da bi pravoslavna kultura živjela u punom smislu i da bi prvo se proširila među ljudima, gdje crkva funkcioniše. A to je, tradicija nije obožavanje pepela, već održavanje vatre. Kod nas, nažalost, već neko vreme, negdje do sprednjima, te to ide u tim fenomenalnim, u srednjovekovnim našim negdjem zlatnim viljuškama i čudima, to su sve izvukuju sa time i tako dalje. Tradicija se doživljava kao obožavanje pepela. Odgovornost koju mi treba da uzmemo da održavamo vatru i da je smisao da vatra se ne gasi, da se vatra prenosi od generacije u generaciju, a ne da čuvamo pepeo kao neki ne znam status kako bi se razvijeti, pepelju kako šta smo, je neviđeno značaj. Utoliko, i time završavamo ovaj uvod i deo, da bi zaista mogli nešto i da popričamo, da bi sad moralo samo ovaj posljednji pet. Utoliko da vidimo kako to može da izgleda u nekim koji ne doživljavamo kao pravoslavlje, kad se zbunimo, kako izgleda svedočenje vere. I on nam treba. niti kako treba. Pravoslavna kultura, pravoslavna umetnost, svi njeni proizvodi, oni mogu samo biti zapravo nešto što nastaje na osnovu susreta sa živim Bogom. Kad toga nema, dovoljno. Kad forma zakloni suštinu, kad zakloni taj doživljaj, onda najbolje namjeri, mislim legitimno, logično, iskustvo onih koji jesu imali susret sa Bogom, postaje u stvari sredstvo. Međutim, tako se lako uči kopistika i kopiranje, jedna imitacija, imitativni život. A pokriće tog imitativnog života je da današnja, pošto pogledajte, kad pogledate istoriju pravoslavne kulture, ona je imala period svoj. Vidiš svoj freskav stari u ovoj katakombama, to je kao ovoj crtiži po zidu, ono je nevešto, je ovako, onako, da, kod deca nekad su radili ovdje. Ali ima čistotu vere i kad po čovjeku gleda lepo. Pa je onda imala taj, crkva postala slobodna i kada je kod čovjek došla u sadržavu neki čudan spoj. Carska umetnost. Gde su sve najbolje umetnički darovi neko vremena ulogani u crkvenu, u službenu umetnost. Gde su došle vremenih dela kao što je Hristo sa početka. Gde su došle vremenih dela kao što su naši manastiri. Što je bilo najbolje, ali najbolje od sve umetnosti tog sveta u tom trenutku. Sad zamislite danas kad se to, kad je došlo do osjeke, kad su se mnogi povukli, kad se država povukla, kad više nema te zbrisnosti između crkve i države, kad nema mogućnosti da svi umetnici najbolji infiltrirani dođu, pa kao što je Rubljov radio, kao su radili naši biskupisti, ovo dođu i rade te trenutne stvari, mi sad dođemo i kao nekako kao, pa ne vredi, mi nemamo više nikakve šanse. Bilo je zlatno doba, sad ga više ne može biti. Najgora prevara koji mi pravoslavni sebi možemo dopustiti, to je da poverimo u postojanje zlatnih doba. Nikada nije postojao ni jedan zlatni dob. Nikada. I nema zlatni dob. Kogod je malo suzbiljnije bavio istinu crkvu, mogu je nađe u odvodnih knjigama, kako su sablazni bilo u prvim vekovima kod hrišćanstva koji je tako veličano. Ali bilo je fantastična svetost, bilo je jedno i drugo. Ali bilo i jedno i drugo, i polu na gori, i polu na dole, i užas, i fenomenalno. I svetlo je fantastično, i svetlo divno. I ovo. A mi živimo u civilizaciji koja je postala apsolutno malograđanska, apsolutno mlaka, u kojoj se ti polovi sabijaju, pa nema neće se rizikuje nikad svetlosti, nikad velikom prekršenju. Ljudi prave greške i strah od greške. Strah počeo da vidimo svima i svugde. Pa i nama pravoslavno. Umjesto budemo najavangarniji, što mi se po prirodi stvari uvijek crkva i uvijek je da ikone, to je čudno slika, kako je to sve čudno. Sve ta i to pojene, i čudi glasovi, i tako dalje, muzika i sve ostalo. Da bi funkcionisalo, da bi sve to išlo, da bi sve to moglo, mi moramo prosto da se ozbiljimo i da se ponovo sretnemo. Da bi smo to najbolji izvukli iz pravoslavlja, da bi smo to osvjedočili i da u stvari upravo umjesto te neke, kažem, lakosti povedimo lek. Vladika Nikola je u svom fantastičnom tekstu iz Istoka i Zapada video nas, video našu sudbinu, video našu sliku. Često je citirana stvar, ali vredi ponoviti uvijek isto. Da li će pravoslavnom Balkanu, pravoslavnom Srbiji, biti moguće da ostane ikada između istoka i zapada, ako ostane samo između istoka i zapada, ako ostane tako pasivno da trpi lice i jedne druge. Mi, kao što znate, uzimamo najgore sa istoka i najgore sa zapada. I tako pasivno sedimo pred sebe. Rekao je, ne! Biće smrskan! Bit ćemo smrskani kao orah između čekića i nakovlja. Ako ostanemo između. Ne može se ostati između. Nego silom Hristova se moraš dići iznad istoka i zapada. Ustati sa bolesničke postelje i dodati lekove i zapadnom i istočnom bolestiku. Imamo sve reše, imamo sve sačuvane mogućnosti i dalje. Ali moramo da aktiviramo zaista taj susjetan i tu svest i pritom da ne zaboravimo na stara znanja, oblikovanja sebe, da Znači, s jedne strane lično individualno rad na tome odnosno individualno, a s druge strane zajedničko ulaganje i poverenje da ćemo samo tako dobiti snagu.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Nenada Ilića, reditelja, scenariste, predavača i dramaturga na temu Pravoslavna kultura danas, koje je održao 10. maja 2016. godine u Zaječaru u okviru festivala Hrišćanske kulture. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.